Ons lees saam die skrifgedeelte en let op, waarmee is die Here besig? Wat sê hy? En wat is die uitnodiging wat na ons toe kom? Ons lees saam. En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel volgens hulle soorte en al die gevleelde voels volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see en laat die voels op die aarde vermeerder. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see, die voels van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. En op die sewende dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die sewende dag geseën en hy het dit geheilig. En Here, dankie vir u woord wat lewend is. Dankie vir u stem in ons lewe deur u woord. Praat met ons, Here. Mag u woord soos 'n lig wees vir ons pad vandag. Amen. Daar is 'n storie van 'n man wat een keer deel was van 'n groot jagekspedisie in Afrika. En een oggend besluit hierdie man, hy gaan alleen die kamp vroeg verlaat en so paar kilometers in die oerwoud instap en daar vind hy twee tarantale. En hy vang hulle en hy span hulle so aan sy gordel en hy is terug op pad kamp toe. Maar op 'n stadium kom hy agter, voel hy, iemand volg my. En hy stop. Hy sit sy hande op sy geweer en hy draai om te kyk. En skielik verdwyn sy vrese toe hy sien wat dit is wat hom volg. 'N naakte, uitgehongerde seun het hom op 'n afstand agtervolg. En hy kon sien die seun se doelwit is kos, hy is nie 'n bedreiging nie. En toe hierdie jagter dit sien, toe stop hy. Toe maak hy die tarantale los om sy gordel, sit dit op die grond neer en bedaie vir die seun dat hy hierdie voels kan kom vat. Die seun het natuurlik dadelik na die voels toe gehardloop, maar onverklaarbaar te geweier om hulle op te tel. En verward het hierdie jagter met woorde en gebare probeer om vir die seun te sê, vat die voels, dis nou joune, maar die seun het geweier om hulle op te tel. En uiteindelik, dalk in 'n desperaatheid, dalk in 'n frustrasie dat hulle nie mekaar verstaan nie, en omdat hy nie kon verduidelik wat hy wou hê nie, het die seun 'n paar meter verder van die voels af weggetrek, gaan staan en met sy hande oopgestaan en gewag, totdat die jagter kom om die voels in sy hande te plaas. En hy het in spite van sy honger en sy vrees, sy intense nood, het hy geweier om die voels net te vat. Hy het gewag totdat hulle aan hom gegee is, sodat hy dit kon ontvang. Toe ek hierdie storie lees, toe kon ek nie help om te wonder, hoe sou dit wees, as ons soos hierdie seun sou wag vir die geskenk, die gawe, die seëning van die lewe, om aan ons te gegee word nie, teenoor om dit aan te gryp, carpe diem, vat, anders gaan jy dit verloor. Want in ons skrifgedeelte, sien ons hoe die Here vrygewig is en gee en seën. Hy gee vir Adam en die mens, hy gee vir ons lewe. En hy voeg 'n gebod by wat op die oog af nogal vreemd voorkom, moenie van die vrugte van die boom van kennis en goed en kwaad eet nie. Maar ek dink in daardie opdrag en daardie woorde sê die Here vir die mens, sê vir Adam en Eva, ek gaan vir jou lewe gee. Ek gaan jou seën met die geskenk van lewe. Jy mag dit net ontvang. Moenie dit vat nie, moenie dit vergryp nie, moenie dit net neem nie, want om het te vat is om die geskenk wat het is te verwoes en te vernietig. Dit is om die seën te verwoes. Jy is geseën. En die Here nooi ons om die seën te ontvang, om die geskenke wat hy vir ons het te ontvang. Dis die goeie nuus. Die Here seën jou en hy seën my. Ons is sy geseëndes. Jy is sy geseënde kind. Dis wie jy ten diepste is. En saam met hom kan jy die geseënde lewe met hom ingaan en ervaar. Jy is sy geseënde, want God is die een wat seën. Van die begin van tyd af, die hele skepping is geseën. En elke keer wat hy skep, maak nie saak wat het is nie. Voels, diere, plante, die mens, kyk hy daarna. En hy sê, dit is so goed. En hy vermeerder wat hy gemaak het, sodat hy seën vergroot, gedeel kan word. Hy is vrygewig en hy is 'n God wat seën. En dis die eerste groot ding wat ons kan leer van 'n seën, is dat dit God is wat ons seën en dat ons dit so nodig het. Ons het so nodig om te hoor, jy is geseënd. Want om te seën beteken om gesien te word en ons almal wil gesien word. Dis om woorde van welbehaag te spreek, van plesier en vreugde, maar dis ook nie net woorde nie, dis ook bevestiging. En dis, ons sien in hierdie teks hoe die Here dit doen, hy maak die mens, hy sien die mens, hy seën die mens en sê, dis baie goed. En hy bevestig die seën deur vir die mens die tuin te gee. En die uitnodiging vir die mens is om bewus te word dat hy 'n geseënde is. En dis ons eerste uitnodiging vandag. Word bewus, jy is geseën. Want wanneer jy as geseënde begin leef, verander ons bewussyn van wie ons is en van hoe die wêreld lyk. Jy kry 'n nuwe bewussyn. Bewussyn is die oë waardeur jy na die lewe kyk. En alles lyk anders in die wêreld as jy die bewussyn het dat jy geseën is. Dis natuurlik wat met Jesus gebeur het. Onthou jy by sy doop? Die Vader seën sy seun by die doop. Jesus kom uit die water uit en 'n stem uit die hemel sê vir hom: "Sê vir hom die seun, jy is my geliefde kind in wie ek welbehaag het." En dadelik bevestig die Here daardie seun deur die Gees oor hom te laat kom. En die Gees lei hom in die woestyn in. Matteus en Lukas sê, die Gees het gelei, hy het voor hom gegaan. En kyk wat gebeur. Die Vader sien iets goeds. Hy sê dit en toe gee hy vir hom die Gees om te help, om saam in hierdie lewe in te gaan. En die Gees help hom daar in die woestyn om daai bewussyn van geseënde te kweek en in te gaan. En Jesus gaan dan die lewe in met daai bewussyn. Ek is geseën oral waar hy gaan. Hy sê, as jy geseënd is, dan maak dit nie saak of jy arm is nie, want jy is vry. Salig is die wat arm is, sê hy. Geseend is jy as jy te nagekom word. Geseend is jy as mense nie goed van jou praat nie. Geseend is jy as jy vervolg word. Wat ook al jou omstandighede is, as jy met die bewussyn van geseende leef, dan lyk alles anders. Alles. Nou ongelukkig is die teenoorgestelde vir baie van ons waar. Ons sien ons wêreld, ons sien ons self, ons sien ander en ons kyk met 'n bewussyn van vervloektheid. Ons kyk met 'n vervloekte bewussyn. Ons is vervloek en as gevolg daarvan, op watter subtiele maniere ook al, vervloek ons ander. Ons veroordeel. Ons sê dit is nie goed nie. Maar om met 'n geseënde bewussyn te leef beteken ek vind, ek soek, ek spreek, ek seën met behaa, vreugde en plesier in hierdie lewe. En daai plesier is nie op 'n manier vir my eie gewin nie, maar met 'n verwondering en 'n dankbaarheid dat alles wat ek het en alles wat is 'n gawe van die Here af is. Hy het dit gemaak en gegee en dis wie hy is. Jy sien dit in die psalmskrywers. Hulle kweek 'n bewussyn van geseëndes. Psalm 104. Mag mense die Here altyd bewonder, sê hy. Mag die Here alles wat hy gemaak het geniet. Sjoe. Dat die Here geniet wat hy maak. Hy het 'n welbehae en dit hy sê dis goed. Die Here is so sterk. Hy kyk net na die aarde, dan kan dit begin bewe. Hy vat net aan berge, dan raak het aan die brand. Maar so lank as wat ek lewe, wil ek vir die Here sing. Ek wil hom eer. Ek sal lofliedere sing tot die eer van my Here, my God, terwyl ek nog leef. En mag die dinge wat ek oordink, dan ook die Here gelukkig maak. Mag dit ook goed wees, mag dit ook met welbehaag wees, mag dit ook met seën wees, want ek geniet dit om te praat oor alles wat hy vir my gedoen het. Kry jy 'n gevoel van die bewussyn van 'n geseënde? Die Here lief dit om te seën. Om te seën is wie hy is. Dit was sy idee, dit is deel van sy oorspronklike plan met die skepping. Na die skepping hou dit nie op, dit gaan aan. Hy seën vir Noag en sy seuns. Hy seën vir Abraham, hy seën vir Jakob en hy seën vir jou en my. Hy sê vir Jakob in Genesis hier by 49, jy is 'n leeu van Juda. Jy sal 'n scepter vashou, jy sal jou donkie aan 'n wingerdstok vasmaak. En hierdie beelde, klink dit vir jou bekend? Want hierdie beelde word almal later deur die profete gebruik om die koms van die Messias te beskryf en te voorspel. En later, in die Nuwe Testament, hoor ons dis die woorde wat Jesus beskryf en wat doen Jesus? Hy kom en hy vervul. Deur Jesus kom die Here se seën na alle mense, na jou, na my, nie net eersgeborenes nie. Dit kom na die wat geen status het nie, na die wat niks in hierdie wêreld se oë gedoen het om dit te verdien nie. Dit kom na jou toe. Dis wie die Here is. 'N Here wat seën. Hy het geseën, hy's besig om te seën en hy gaan seën. Weet jy? Weet jy watter seën die Here mee aan die werk is? Watter seën nog vir ons gaan kom? Hy praat in Openbaring, ons gaan uit ons sokkies geseën word. Want die Here vind vreugde en welbehae in ons. En as ons dit kan van bewus word en wanneer ons dit ontvang, dan het dit 'n enorme effek op hoe ons onsself en ander sien, hoe ons na die skepping kyk, hoe ons na alles wat die Here vir ons gee kyk. Word bewus. Word bewus en ontvang, jy is geseën. Jy is dit. Die Here sien en hy sê, dis goed. Die Here sê dit. Nou, ons leef in 'n wêreld, dit is so waar filosofie deur die eeue klem plaas op die feit dat boosheid altyd in ons wêreld sal oorheers. En dan sê hulle, daar's niks wat ons daaraan kan doen nie, ons moet dit net aanvaar en aanpas. Maar dis nie die Bybelse storie nie. Dis nie die Here se storie nie. Sy storie en die skrif se storie is dat ons kan kies. Hy sê, stel voor jou lewe en dood, kies die lewe. Kies die seën, ontvang dit. Ja, daar's boosheid. Ja, daar's dood. Maar daar's 'n verbintenis wat ons kan maak om die seën te ontvang. As Adam en Eva maar net nie uitgereik en gevat en geëet het nie, as hulle maar net die seën kon ontvang, dan kan ons wêreld baie anders lyk. 'N Ou rabbi het eens in 'n baie plat op die aarde lesing gesê, daar's meer goed as kwaad in die wêreld, dalk net 'n bietjie, maar daar is meer. Daar's meer. Daar is donker in die wêreld, maar daar's nog meer goed, want hoekom? Want goedheid is waarmee alles gemaak het. Dis die essensie. Dis God self. God is goed. God is liefde en is God self wat sê dis goed. Dis geseën. Dis gegrond in die natuur en die skepping. Oral om ons heers goedheid en seën. Dis goedheid en seën wat maak dat deur Jesus se dood en opstande ons nie vasgevang is in die donker en gebrokenheid en sonde van ons bestaan nie. maar dat ons die geseënde lewe kan ontvang. Dis deur Jesus dat daar 'n bietjie meer goed in hierdie wêreld as sleg is. En ons kan dit ontvang en hy is steeds besig om dit te skep. Hy is steeds besig om dit te seën. Hy hou aan. Hy hou aan met die werk wat hy begin het in hierdie wêreld. Deur sy Gees, die Heilige Gees, word dit wat God gemaak het en gegee het voortgesit in ons, deur ons. Dis wat Paulus skryf. Paulus skryf aan Titus. Hy het ons verlos. Nie op grond wat ons gedoen het nie, maar slegs op grond van sy ontferming, van sy seun. Dit het hy vermag deur die reiniging van die wedergeboorte. En deur die Heilige Gees wat wat doen, wat ons vernuwe. Hy's aan die werk, aan die seun in ons. In Filippense dan sê Paulus, ek is daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer en dit sal volëinding op die dag wanneer Christus kom. Hy hou aan seën. Soos ons hierdie geseënde lewe ontvang, so word dit ook in ons veroorsaak om te seën. Dit neem toe, dit ontwikkel, dit word volwasse, dit verdiep, dit versterk deur sy Gees wat in ons werk. En hy is die een wat ons instrumente maak van dieselfde seën en dieselfde goedheid wat die Here van die begin van tyd af deel. Daar's 'n storie van 'n bekende skrywer wat vertel dat sy altyd deur die lewe gegaan het en anders as haar maats gelyk het. Sy is gebore met 'n gesplete verhemelte en toe sy skool begin het, het haar klasmaats dit baie duidelik gemaak dat sy anders lyk. 'n Dogtertjie met 'n misvormde lip, 'n skewe neus, skewe tande, gebroke spraak en toe die skoolmaatjies vra, "Wat het met jou lip gebeur?" Dat sy vir hulle gesê, ek het geval en ek het my lip op 'n stuk glas gesny. Op een of ander manier het sy gevoel, dit sou meer aanvaarbaar lyk om te sê dit was 'n ongeluk, as om te sê ek's anders gebore. Maar sy was oortuig dat niemand buite haar familie haar kan lief hê nie. En toe op 'n dag in graad 2 is daar 'n onderwyseres wat by die skool begin en sy word gou-gou almal se gunsteling juffrou, juffrou Lennert. En elke jaar moes die klas 'n gehoortoets ondergaan en dan gaan sit die juffrou aan die agterkant van die klas en die kinders staan voor en dan sal die juffrou iets fluister en hulle moet vir haar terug hardop sê wat hulle gehoor het. So sy sou goed fluister soos die lig is blou of het jy nuwe skoene? En op die dag is dit die dogtertjie se beurt en sy gaan staan voor in die klas en sy wag vir die woorde en sy sê, die skrywer sê, op daardie dag moes die Here daardie 6 woorde in haar juffrou se mond gesit het, wat haar hele lewe verander het. Want juffrou Lennert fluister toe vir haar, ek wens jy was my dogtertjie. Hoe kies ons om te seën in 'n gebroke wêreld? Hoe ontvang ons seën ten spyte van ons eie gebrokenheid? Want dit kan alles verander, ontvang die seën. Want ons kan, as ons ontvang, kan ons deel, kan ons dit gee. En dis ons derde uitnodiging. Die Here het geseën, maar hy vermeerder, sê die skrif. So hy het 'n plan dat hierdie seën moet uitstrek. Die laaste boek in die Bybel begin soos die eerste met seën. En dis hoekom, dis so 'n deel van God se groot prentjie. Dat hierdie lewe van seën wat ons sy koninkryk noem, deel sal word van hierdie wêreld. En dis besig om te gebeur. Die grootste ding wat nou in hierdie wêreld gebeur, is die koms van God se koninkryk na hierdie wêreld toe. Dis wat die Bybel sê. Ek en jy is deel daarvan. Die koninkryk van God kom na hierdie wêreld toe. Dis naby, dis hier, sê Jesus. Nou die Jode glo, daar's 'n groot skepper wat alles maak. En dat hy eendag die regverdiges tot lewe sal bring en die hele skepping sal genees. Hulle het geglo dat opstanding nie net oor die hiernamaals gaan nie, maar 'n God vervolmaakte, verloste, God reggestelde lewe. Hulle glo dat God sou intree. Die sondes van die volk sou vergewe, geregtigheid sou bevestig, lyding sal eindig, die skepping sal genees word en dan sal die volk opgewek word om die nuwe skepping te geniet. Hulle het geglo dat wanneer dit gebeur het baie dramaties gaan wees. Dit gaan voor die hand liggend en onmiskenbaar wees. En is belangrik, hulle het geglo dat dit alles aan die einde van geskiedenis sou gebeur. Jesus Christus kom en sê, dis nie iets wat nog gaan gebeur nie. Dis besig om te gebeur. Die Here is besig om goedheid en seën in hierdie wêreld te laat kom en te laat heers in samewerking met ons. Jou lewe hoef nie te lyk soos dit lyk nie, want hy bring iets anders, 'n ander lewe in die koninkryk van die Here waar die Here eg is, waar ek verander en word soos wat ek moet wees, waar ek God se hulpbronne en genade elke oomblik hier en nou in hierdie lewe kan beleef. Waar hy mooi maak en nuut maak. Onthou, die Here het ons gemaak wat ons nou is. Dis hy wat ons nuut gemaak het omdat ons Christus Jesus in is. Hy het dit gedoen sodat ons reg en goed kan leef soos hy lankal besluit het ons moet leef. Dis Paulus se woorde in Efesiërs 2. Ons is reeds geseend en ons word genooi om te leef en te gee en te deel daardie geseende lewe. Ons doen dit deur Jesus te volg. Deur te volg die Here se voorbeeld, sy plan van die begin van tyd af om te sien, te sê dis goed, dit te bevestig. Om Jesus se woorde, dit wat hy gesê het, te begin leer en daardie woorde in praktyk in ons lewe toe te pas. Want terwyl ons dit doen, vind ons dat ons in die koninkryk van die Here instap. So byvoorbeeld as die Here sê, geseend is die wat, seën eerder die wat julle vervloek. Seën hulle. Leer hoe om dit te doen. Leer wat dit beteken om ander te seën. En jy sal dalk faal of misluk in die begin, maar dit gaan nie daaroor om perfek te wees nie. Dit gaan daaroor om 'n leerder te wees, om as geseende te leef, om te volg. En terwyl ek probeer om Jesus te volg, kom hy om my te help. En hy help my deur sy gees en sy genade en sy teenwoordigheid. Ek wil vandag afsluit deur jou te seën. Daar waar jy is, dalk jou hande oop te maak as 'n simbool om die seën te ontvang. Maar ek seën jou. Ek seën jou met 'n diep kennis en 'n insig in wie jy werklik is. Jy is God se skepping, jy is God se geliefde. Sy krag werk in jou. Hy seën jou, die Here gee jou sy krag. Jy kan baie meer doen en baie meer hê en baie meer bereik as wat jy ooit kan droom volgens die krag wat in jou werk. Die Here seën jou met die sin van Christus. Hy seën jou met die vermoë om sy gedagtes en sy emosies en sy wil in jou lewe te sien en te volg. Hy seën jou met wysheid en insig sodat jy onvrugbare, donkere, duistere, onlogiese gedagtes kan laat gaan. Hy seën jou met daardie diep verlange in jou wat verskuil is onder die emosies en die begeertes waarmee jy so goed bekend is. Hy seën dit. Hy seën jou verhoudings. Hy seën jou met versoening daar waar verwydering is. Hy seën jou met vergifnis. Daar waar daar woede en bitterheid is. Hy genees daar waar pyn is. Jy sal geseend wees in jou verhouding met jou lewensmaat, met jou ouers, met jou kinders, met jou kleinkinders, met jou kollegas, jou vriende, selfs met hulle van wie jy niks hou nie. Jy is geseend. Jy is geseend in jou koneksie en in jou verwondering met hierdie wêreld. Hy seën jou, word aangegryp met die skoonheid en die wonder van hierdie skepping. Hy seën jou sodat jy gefassineer sal wees met die plante en die diere en die sterreryk wat daar bestaan. Hy seën jou in die diversiteit van jou bestaan. Hy seën jou deur kulture, mense, mag jy geïnspireerd word. Die diversiteit, die kulturele veranderinge, verskille wat daar bestaan, die wonder daarin ook, hy seën jou. En hy seën jou met sy koninkryk in hierdie wêreld wat ook stikkend is, maar sy koninkryk sal groei en sterker word. Die Here Jesus is met jou. Sy genade is met jou, sy liefde is met jou. Jy is 'n geseënde van die Here. Amen. Amen.